Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Pavel Peterka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavel Peterka je hlavním ekonomem společnosti XTB. No a já bych s ním dneska ráda probrala změny, kterými Evropa, potažmo Česká republika, prochází od počátku tohoto roku. Já mám totiž pocit, že ty změny, které jsme prožili za poslední měsíc a půl, kvantitativně tak možná dosahují toho, co jsme prožili za posledních 10 let, akorát, že na druhou stranu. Já samozřejmě narážím na to, jaké vlnobytí způsobil příchod Donalda Trumpa do Bílého domu. Od té doby nejenom, že pořád řešíme, co zase Trump udělal a vymyslel nového, ale hlavně, jako kdyby se situace v českých médiích a vůbec v Evropě v jistém pohledu změnila. Máte podobný pocit?
Vnímám to podobně. K tomu Trumpovi bych rád ještě dodal, že ta jízda ještě zdaleka nekončí. Že pokud tohle předvedl za 2 měsíce plus řekněme pár měsíců před nástupem do úřadu, tak ještě uvidíme, co přijde v těch dalších letech. Věřím, že těch změn bude spousta a že v některých oblastech ten optimismus toho, že Trump přece jenom nebude tak, řekněme, přísný nebo tak agresivní v té své politice, tak už mírně opadá a sám jsem zvědavý, co se bude dít. Zároveň vidíme, že tento, řekněme, nechci říct rozbíječ trendu, ale tahle, řekněme, výrazná persona, ať se o ní myslíme, co chceme, přišla na světovou scénu vlastně v období vlastně několika krizí, které na sebe navazovaly, často se i prolínaly, často spolu souvisely, což vlastně umocňuje ten jeho dopad. Myslím si, že jak jste právě řekla, podle mě správně, tak je to situace, ke které se dostáváme několik let a čekalo se asi, řekněme, na nějakou rozbušku, kterou ten Donald Trump podle všeho může být.
Myslíte si, že to, o čem dneska v médiích mluvíme, bychom mohli říkat třeba před 3 lety? Já dám příklad, co tím myslím. Třeba loni, když jsem v televizi mluvila o tom, že je potřeba zrušit Green Deal, tak mě paní moderátorka opravovala, jako kdybych byla nějaká extrémistka. No a minulý týden jsem byla pozvána do televize, mimochodem vy jste byl u toho, na téma, do jaké míry máme zrušit Green Deal. Čili za mě je to veliká změna.
Je vidět, že ta změna je i ve společnosti. Já se přiznám, že vlastně neumím obecně zhodnotit vlastně jako podmínky pro, řekněme, komunikaci odporu ke Green Dealu. Na druhou stranu je pravda, že řekněme do popředí, ať už novinových titulků a online zpravodajských webů nebo je zpravodajství, se častěji a častěji dostává právě ten pohled, řekněme, na tu evropskou cestu a ten pohled je často kritický. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že podobně jako to je u řady politických projektů a politických slibů, prostě časem dochází k postupnému vyhodnocování ze strany třeba běžných občanů, voličů a řada těch slibů spojených vlastně nejenom s Green Dealem, ale s tou, řekněme, evropskou politikou se ukazuje jako, že jsou naplňovány, ukazují se vlastně ty náklady, ty problémy, řekněme, které deficity té politiky, které vlastně vidíme nejen v Evropě, ale v České republice, typicky vlastně narážím na to zpětné vyhodnocování efektivity různých politik. Podle mě je vlastně potřeba nejen před zavedením udělat vlastně analýzu očekávaných dopadů, ale zároveň to provázat i tím, co jsou nějaké očekávané výsledky a co se bude dít, když se ty výsledky naplňovat nebudou. Je překvapením, že zrovna právě Green Deal jako obrovská, řekněme, obrovský projekt, který má výrazně změnit, řekněme, fungování Evropy, evropské ekonomiky, nebyl těmto kritickým pohledem tak detailně, řekněme, vystaven a vnímám to tak, že v momentě, kdy si čím dál víc lidí uvědomuje, že řada těch cílů je nadhodnocených, že řada těch cílů bude mít obrovské negativní dopady na, řekněme, běžný život lidí, ať už jejich peněženek, tak i firem. A v momentě, kdy vlastně v uvozovkách ve společnosti jako vzniká poptávka po tom odporu, tak je pak samozřejmě více prostoru, nejen jako v médiích, ale třeba i v té společenské diskuzi se skutečně bavit o tom, jestli jsme nevykročili špatným směrem a jestli není prostě potřeba nějaká revize.
Tak vy říkáte, že Green Deal nebyl podroben žádným studiím dopadů a tak. Já bych to možná oglosovala tak, že ideologie žádné důvody nepotřebuje. Ta si vždycky najde pouze tvrzení a víru. Nicméně Trump, zdá se, tu změnu kurzu ohledně environmentální politiky myslí opravdu vážně a dal to najevo tím, že například odstoupil od pařížské klimatické dohody plus spoustu dalších exekutivních nařízení. No a co Evropa? Teď se sice hodně mluví o Green Dealu, ale já mám pocit, že hnutí voličů je věc jedna, ale umíněnost politiků, zejména na bruselské úrovni, je věc druhá a úplně odlišná. Věříte jim, že by hypoteticky mohli myslet to zmírnění ESG, včetně Green Dealu, vážně?
Je úplně, vám úplně závidím, že o tom dokážete mluvit takhle s klidem. Já si myslím, že to je jako jeden z těch základních problémů a sice pokud se jako politik podepíšu pod nějaký obrovský plán, chci mít své jméno prostě na nějakém projektu, který totálně změní jako celou Evropu, třeba právě s cílem větší ochrany životního prostředí, tak v momentě, kdy se začne ukazovat, že to nefunguje, tak já dost pochybuju, že tato politická reprezentace hodí zpátečku. Oni si to z politického důvodu nemůžou dovolit, protože by to pro ně byla politická sebevražda a zároveň si myslím, že do toho promlouvá i svým způsobem ego, což jako nemůžem se divit, že politik má ego a zároveň tam podle mě bude i taková ta klasická léčka toho zakotvení, že v momentě, kdy ten člověk bude přemýšlet nad tím, že na něčem pracuje 10 let, 15 let a ono to nefunguje, tak bude hledat ty důvody, proč to nefunguje, respektive ty chyby bude hledat u ostatních a bude se snažit ještě více přitvrdit, aby vlastně dostal svýho. Vidíme to nejen v politice, ale i třeba v řadě chybných rozhodnutí, ať už jako investorů, traderů nebo i podnikatelů. Je tam podle mě to zakotvení, kdy se prostě člověk bude mít problém, tak v ozovkách vzdát té práce, co odvedl, přiznat se nějakou chybu a hledat vlastně jiný řešení. Takže já si úplně nemyslím, že pokud dojde k nějakému zmírnění, tak že to zmírnění bude natolik zásadní, aby se podařilo vlastně odvrátit ty, jako řekněme, očekávané problémy, které buď už nyní probublávají dost výrazně, ale očekává se, že ty problémy se budou s časem jenom zhoršovat.
Takže jinými slovy, mohly by se ještě více rozevírat nůžky mezi náladou veřejnosti a mezi nastavením politické reprezentace, která je v mnoha případech i nevolená, ale pouze jmenovaná, jako v případě Evropské komise.
Já se trošku obávám, že to je jeden z těch scénářů, že se ten vlastně projekt nehledě na jeho výsledky bude řada té evropské politické reprezentace snažit zachránit, protože my vlastně trošku jako vidíme, že ta politická reprezentace tím Green Dealem má trošku ten mindset jako jinak postavený, třeba než já, a jejich vlastně jako řekněme nástroje a jejich styl komunikace prostě připomíná prostě skupinu lidí, kteří chtějí ostatním říkat, jak mají žít. A já si neumím představit, že pokud někdo takhle smýšlí, funguje a dlouhodobě vlastně tlačí ty své nápady tímhle stylem dopředu, že je schopný se vnitřně změnit, změnit ten svůj mindset, změnit nějaké své přesvědčení a podle mě uvidíme hodně toho stejného v dalších letech. Další volby do Evropského parlamentu jsou až v roce 2029 a já prostě si myslím, že se v uvozovkách ta současná politická reprezentace v Evropě bude snažit ten svůj projekt zachránit a nebude to podle mě dělat tím, že by zmírňovala ty pravidla, protože tím by přiznala vlastně nějaké své osobní selhání, a že ty cíle skutečně nadhodnotily, že navzdory vlastně ujišťování všech podnikatelů a voličů se nedaří plnit úplně všechny ty plány, jak se mají, jak byly vlastně nakresleny a stálo by to hodně sebereflexe a přiznání chyb, což si myslím, že v případě vlastně politiků ne vždycky přichází, spíš si myslím, že je to zářnou výjimkou, pokud nějaký politik přizná chybu a změní jako svůj přístup. No.
Říká Pavel Peterka na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na rádiu Prostor.
Teď do toho všeho, o čem si povídáme, ale zasáhnou německé volby. My si povídáme v úterý před konáním voleb, takže výsledek ještě neznáme. Vypadá to ale, že druhá nejsilnější strana by potenciálně mohla být AfD, tedy strana, která silně právě proti environmentální politice vystupuje. Mohlo by to hypoteticky něco v té Evropě změnit?
Jako kdyby jsme se bavili, řekněme, nějaké dobře fungující firmě, která by dostávala signály od svých zákazníků, tady v tomhle případě voličů, že nedělá to, co ti zákazníci očekávají, tak by podle všeho přišla nějaká změna. Možná by přišla změna i na nějakých manažerských postech, aby přišla nová krev, nové nápady, aby ta přízeň těch zákazníků, těch voličů zůstala. Já se trošku bojím, že vzhledem vlastně k fungování toho politického systému v Evropě tahle změna nebude stačit. Jo. A já nechci úplně zabíhat do těch detailů, já nechci říkat, že změna nemůže přijít. Já si dokonce myslím, že změna přijde a výsledek voleb v Německu může být jako jistým signálem, jistým takovým barometrem nálady v Evropě. Německo je třetí až čtvrtá největší ekonomika na světě. Jednoznačně největší a nejsilnější ekonomikou v Evropské unii a pokud se tamní firmy, tamní voliči budou chtít odklonit od toho současného směřování, tak by to mělo být bráno vážně. Na druhou stranu uvidíme, jak toto budou vnímat, řekněme, i další voliči v dalších zemích. Vidíme, že v České republice ta vlna, řekněme, nevole je velmi silná, v Německu se zvedá, je řada dalších zemí, i těch velkých, kde, jak bych to řekl, kde je tlak vlastně na změnu té, řekněme, zelené politiky a obecně toho ekonomického systému v Evropě. Ale je otázkou, jak moc se to propíše pak do samotného fungování evropských orgánů, protože ono to bohužel není jako jedna ku jedné.
Vy jste řekl, že si myslíte, že nějaká změna přijde, ale zároveň mluvíte o tom, že se to nepropíše příliš. Takže jaký je váš nejpravděpodobnější a hlavní scénář toho, co se po německých volbách v Evropě odehraje? Mohlo by to být třeba něco jako mírné marketingové taktické ustoupení od striktní podoby Green Dealu tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, něco v tom smyslu?
Tady souhlasím, no. Vlastně jste to řekla krásně, marketingově ano. Řada voličů do evropských institucí volí na základě vlastně preferencí na národní úrovni, nicméně tyto strany pak spadají vlastně do těch uskupení v rámci třeba Evropského parlamentu, kde se nastavuje nějaký společný postup, takže přestože řada politiků bude slibovat před evropskými volbami, že pro Evropu, respektive pro Českou republiku, získá nějaké výhody, výjimky, pokusí se třeba zpomalit zpřísňování euronorem u automobilů a nějak zabránit dalšímu růstu cen emisních povolenek a podobně, tak ta realita ale pak je, že v rámci toho Evropského parlamentu bude těžké něco změnit. Je tam silná většina, která už vlastně dlouhodobě v uvozovkách v rámci toho Evropského parlamentu funguje. Je to ta většina, která stojí vlastně za těmi plány, jako je Green Deal. A trošku se bojím, že ty volby v roce 2029 nebudou stačit na rozbití té většiny. Tím pádem je pak jako otázku, jak zásadně se změní to směřování politiky. Umím si představit, že volby v roce 2029 třeba nebudou stačit na rozbití té většiny, ale budou svým způsobem políčkem, že pro další volby a už, řekněme, ta současná politika nestačí a bude tlačit nějaké změny. Jo? Ale teď se bavíme o tom, že je rok 2025, bavíme se o tom, že volby v roce 2029 by mohly být svým způsobem políčkem pro další volby a ten horizont pro tu změnu je podle mě jako velmi dlouhý a doufám, že se nějaký, řekněme, racionalizace té evropské hospodářské politiky, když to podám kulantně, dočkáme ho dost dřív, protože každý vlastně ztracený rok je z pohledu toho dlouhodobého růstu jako obrovským problémem.
No, když vás poslouchám, vy jste vlastně docela skeptik. Vy to vlastně vidíte na hodně dlouhé lokty. Oba jsme makroekonomové a pokud se nemýlím, tak oběma je nám relativně blízká rakouská ekonomická škola. To znamená zjednodušeně řečeno to, že neholdujeme státním regulacím. Nemyslíme si tedy, že by stát dokázal ekonomiku spravovat lépe, než to dokáže svobodný trh. Takže se zeptám takhle. Evropská ekonomika, na tom se teď tady shodujeme, je v dost tristním stavu. Naprosto ztratila svou konkurenceschopnost a postavení na světových trzích. Dejme tomu, že by bylo v naší moci nějakým způsobem ušít nějakou ekonomickou reformu. Hmm. Něco, jako třeba byla transformace na počátku 90. let v Československu. Jak by se té ekonomice evropské dalo pomoci, kdyby tady ta možnost technicky byla? Co by potřebovala vlastně na první místě?
Tak jste mě navedla na myšlenku, než odpovím, tak mě teď v hlavě problesklo, co by se vlastně stalo, a kdyby tehda místo zelené transformace přišla transformace digitální.
Zelené tedy, transformace?
No, Green Dealu v zásadě. Aha. Že kdyby místo vlastně Green Dealu přišel Digital Deal, který by svým způsobem, řekněme, dal za úkol Evropě stát se tou nejmodernější ekonomikou s největší produktivitou práce, s nejlépe fungujícími finančními trhy a podobně, tak bychom teď pravděpodobně neměli takový, řekněme, takovou propast mezi vlastně velikostí naší ekonomiky, té ekonomiky v Americe, a svým způsobem bychom nezaostávali v růstu za Čínou v takové míře. Ale bych odpověděl na tu otázku. Vyšel zajímavý dokument z dílny Mezinárodního měnového fondu, který vlastně ukázal na zásadní problémy v evropské ekonomice. Kdybychom, řekněme, ten Green Deal a ty témata okolo dali na chvilku stranou, tak se ukazuje, že v rámci evropské ekonomiky nebo ekonomiky Evropské unie je jedním ze zásadních problémů, řekněme, bariéry na tom vnitřním trhu, který není dobudován. Že myslím si, že jsme oba byli svým způsobem rádi, když při přístupu do Evropské unie se začal budovat ten jednotný trh, volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb, a bořily se, řekněme, ty obchodní bariéry. Nicméně řada z nich zůstala. Nebavím se jen o těch jazykových bariérách, ale že v rámci Evropské unie máme jasně něco jako volný trh, ale pokud jste jako česká firma, chcete vyvážet na ten evropský trh, tak se potýkáte s jinými pravidly ve Francii, s jinými pravidly v Německu, s jinými pravidly v Itálii. A právě třeba Mezinárodní měnový fond na to upozornil, že to je jako ekvivalent vlastně hodnoty cel na úrovni jako dvouciferných procentních hodnot. A tohle je něco, co si myslím, že by měl být krok jedna, vlastně dobudovat ten vnitřní trh. Krok číslo dva, zefektivnit fungování kapitálového trhu v Evropě, aby bylo, řekněme, možné v rámci Evropy investovat pohodlněji, jednodušeji, třeba právě do evropských firem, které některé stále jsou jako velmi zajímavé, toto nějakým způsobem zjednodušit. Neříkám nutně, že by měla vzniknout nějaká velká evropská centrální burza, která by združovala všechny burzy v Evropě, protože by to přineslo asi řadu výzev a problémů. Na druhou stranu, jeden vlastně z těch očekávaných pozitivních dopadů takových kroků by mohlo být právě zvýšení objemu investic v rámci Evropy. A tam by podle mě mohlo hrozně hezky fungovat takzvané hlasování nohama, kdyby jednotliví Evropané mohli buď přímo odmítnout investovat v Evropě, anebo investovat do firm, které se jim líbí z různých důvodů. A ať už to jsou fanoušci zelených technologií nebo fanoušci spalovacích motorů a průmyslu, mohli by své peníze používat pro investice do firm, které se jim líbí. A tím by ukázali vlastně to, co si skutečně myslí. A podle mě by to i svým způsobem lépe odráželo, řekněme, preference lidí, než volby jednou za 4, 5 nebo 6 let. Další věc, co by skutečně mohla pomoct, je nějakým způsobem přehodnotit celní politiku Evropské unie, která je podle mě špatná z toho důvodu, že evropský vnitřní trh má být v uvozovkách jako chráněn clami, které tomu našemu trhu ale podstatně víc jako škodí, když si stáhneme vlastně velmi zjednodušeně celní sazebník Evropské unie. No, PDF má přes 1100 stran a je to podstatně delší než řada prostě zákonů, které pro finanční trhy a podobně, které jsou podle mě mnohem důležitější. Vidíme, že je to trnem oku i v našich obchodních partnerů. Donald Trump na to naráží každou chvíli, že vlastně my se bráníme americkým clům. Říkáme, že to je z ekonomického hlediska špatný krok. Na druhou stranu sama Evropa má velmi složitý celní systém, který v průměru uvaluje vyšší cla na americké zboží, než je tomu jako naopak. To jsou podle mě jedny z věcí, u kterých by se dalo začít a myslím si, že by nemuselo tak dlouho trvat je zavést a zároveň by si teoreticky ta politická reprezentace mohla svým způsobem zachovat tvář, nepřiznávat prostě ty chyby, ale skutečně tu evropskou ekonomiku jako nakopnout, říkám, když dáváme stranou ten Green Deal, právě dobudováním toho vnitřního trhu, který by podle mě jako výrazně pomohl.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy říkáte, když dáváme stranou Green Deal, já si ale osobně myslím, že to nejde dát stranou. Já sice bych všechno to, co vy tady říkáte, podepsala, ale začala bych úplně jinde. Pokud bych jako v uvozovkách a z nadsázce nějaký osvícený vládce měla provést reformu Evropy po ekonomické, ale vlastně nejenom ekonomické stránce, tak bych začala někde úplně jinde. Začala bych tím, že bych podobně jako Trump naprosto škrtla Green Deal, zrušila bych wokeismus, to znamená vlastně nějakými exekutivními nařízeními bych zakázala všechny ty woke praktiky. Propustila bych značný počet státních zaměstnanců tak, aby se snížil byrokratický aparát. Zákonem bych rozhodla, že nesmí být deficit státních rozpočtů. Zákonně bych stanovila, že musíme zastavit v Evropě tisk nekrytých peněz, snížila bych přímé daně, zavedla bych osobní odpovědnost manažerů za jednání korporací, kdy korporace právě provádí onu woke politiku. A tak bych mohla pokračovat. Co byste na tohleto řekl, na takový program?
No, Jak to popsat? Já se v tomhle trošku přiznám. Já jsem jako bleeding heart člověk a mě v zásadě jako woke věci jako nevadí. Mě to nějak jako nerozčiluje. Kde chápu, že problém je, že se to pak jako na sílu tlačí i lidem, kteří to třeba vědí jinak, nebo na to nejsou jako zvědaví. Nemyslím si, že podpora vlastně, nevím, řekněme, jak jste říkal, wokeismu nebo těch woke názorů je veřejným statkem, tím pádem si nemyslím, že to je něco, co by mělo být podporováno veřejnými penězi.
Jenomže problém je, že právě veřejnými penězi to podporováno je, protože v současné Evropě je tak velký konglomerát mezi velkými korporacemi a zároveň státy, že v podstatě v Evropě dochází k transformaci bohatství od malých firem a od jednotlivců k těm velkým korporacím. Dá se říci, že třeba emisní povolenky jsou vrcholem té woke politiky, kdy vlastně lidé, kteří jsou považováni za v uvozovkách špinavé, musí platit jakési odpustky. Tyto peníze jsou potom transformovány do státního rozpočtu a odtud jsou přerozdělovány těm, kteří jsou woke, to znamená, kteří jsou v souladu s tou oficiální politikou. To znamená, že vlastně tady tahle ta politika je pouze mechanismem na přerozdělování státních peněz od malých k velkým. Kdyby si každý manažer sám za sebe prováděl svoji woke politiku, je to naprosto neškodné, ale jak říkal už Milton Friedman, neškodné to není v okamžiku, pokud do toho jako rukojmí bereme třeba akcionáře, anebo vlastně běžné občany. A tady je ta woke politika právě zaštítěná státem a funguje jako obrovský penězovod od drobných fyzických osob k těm velkým korporacím. A to je podle mě ten hlavní mechanismus, jak probíhá přerozdělování a jak funguje ESG politika v Evropě a proč Evropa ztrácí svoji konkurenceschopnost.
Já nevím, jestli koukáme na to, co je woke vlastně stejně, ale jako v zásadě za mě v pohodě, pokud si lidi se svými penězi dělají, co uznají za vhodný, pokud se rozhodnou podporovat já nevím, nějaké programy, s kterými třeba nutně nesouhlasím, ale jsou to jejich peníze, ať to jako dělají. Já bych to těm lidem jako nezakazoval. Na druhou stranu souhlasím s tím, že tlačit ESG pravidla, která ještě konec konců nemusí vlastně ani jako naplňovat ty deklarované cíle, tak to asi není cesta kupředu, nebo ne, asi to není cesta kupředu. A myslím si, že řada těch velkých firm do toho je svým způsobem tlačena, že to nutně nedělají z toho důvodu, že by to ti manažeři sami chtěli dělat, ale možná, jestli ta nálada byla taková, že to bylo moderní dělat, nevím, jo, ale že ty podmínky tomu jako řekněme nahrávali. Pokud by se ty podmínky změnily tak, že by skutečně každý mohl s těmi svými penězi dělat, co uzná za vhodný, a s tím jako nevidím jako zásadní problém. Ten problém by byl v momentě, kdyby jedna, řekněme, část společnosti měla být penalizovaná na úkor té jiné. A někdo se to pak snažil ze zhora napravit pomocí různých ESG principů, pod který se schová jako v zásadě cokoliv, tak tam vnímám jako obrovský potenciál pro ten problém, protože vlastně, jak už jste to i říkala, já vnímám, že lidé by měli hlasovat nohama, že rozhodovat by měla velmi zjednodušeně jejich poptávka, jejich peníze, jejich ochota vlastně utrácet, spíš než regulace a velké dotace jako různých programů, třeba i s jako s pochybnými výsledky. Řada těch programů může reálně škodit tomu celému konceptu, spíš než mu pomáhat.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Pavlem Peterkou o ekonomickém stavu Evropy. A teď jsme si rozebrali, co v Evropě nefunguje. A teď opačně, co když všechny tyto sny o nápravě ekonomiky, ať už jsme tady představili jakýkoliv program, co když jsou to právě jenom sny a co když Evropa pojede v té likvidaci ekonomiky dál ve své zelenosti? Je vůbec reálné, aby Evropa ty svoje plány zrealizovala? Například plán na nulové čisté emise do roku 2050. Je třeba podle vás vůbec technicky reálný zákaz spalovacích motorů od roku 2035, anebo jednoduše Evropa zjistí dříve či později, že to fyzikálně možné není?
Tak já se přiznám, že nejsem technik fyzik, takže se omlouvám všem posluchačům, kteří jsou. Já si myslím, že do roku 2050 zbývá, jako řekněme, plus minus 25 let. A na naplnění těch cílů, na naplnění řady z těch cílů v současné době třeba ani neexistuje technologie, nebo ta technologie není, řekněme, aplikovatelná na širokém měřítku. Sám se vždycky trošku divím, když vidím některé z těch plánů. Jo, hele, typicky představa, že by řekněme, většina nebo drtivá většina automobilů v Evropě, v České republice měla být poháněna elektromotorem, respektive jiným než spalovacím motorem. Mě vždycky překvapuje, bavil jsem se o tom právě s pár řekněme, fyziky z matfizu a oni se sami jako podivovali, jak velká by musela, jak hodně by musela být překopána elektrická infrastruktura v České republice, aby bylo možné vlastně nabíjet třeba přes noc nebo přes den všechny ty automobily najednou, že velmi zjednodušeně ta současná kabeláž to není schopná unést. A není to o tom, že by ta nová kabeláž měla být díky technologickému pokroku, řekněme třeba stejně velká, akorát s větší kapacitou. Ty technologie tam zatím nejsou, bavili jsme se o tom, ty kabely by musely být jako obrovsky jako široké, technicky náročné a zároveň by muselo dojít právě pravděpodobně k rozkopání každých hlavních ulic ve všech velkých městech, aby tam ta kabeláž mohla být dodána. Když se podíváme na to, jak dlouho se stavěl tunel Blanka a když se podíváme na to, jak dlouho trvají rekonstrukce mostů v České republice, jestli si myslím, že je reálný, aby za 25 let byla dobudována infrastruktura prostě proto, aby si každý třeba i v bytovém domě byl schopný nabít své elektroauto, nemyslím si, že to je reálné, nemyslím si, že se na to seženou peníze a nemyslím si, že se to podaří naplnit. Jo. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že řada těch evropských mechanismů počítá s tím, že spousta lidí prostě auto mít nebude. No a v ten moment, kdy se auto bude moct dovolit jenom třeba jeden člověk z deseti, tak tenhle problém s tou kapacitou jako odpadá. No ale pak samozřejmě se pojďme zeptat, jestli je to, co lidi chtějí, no, aby reálně, řekněme, jejich život, jejich spotřeba byla tak drahá, že by si mohli dovolit opravdu jen, řekněme, nějaké nutné minimum a tím by se splnil předpokládaný cíl uhlíkové neutrality, no, jako přiškrtit ekonomiku, přiškrtit spotřebu a nastavit tak přísné regulace a ceny na cokoliv, co vypustí jakýkoliv skleníkový plyn do vzduší. To je podle mě cesta do pekla a myslím si, že by to vedlo k poklesu životního standardu v Evropě. A myslím si, že by řada lidí z Evropy utíkala, ale já si nemyslím, že se do té fáze dostaneme, protože, jak jste říkala, některé ty věci vypadají až příliš ambiciozně a nebude možné jako v tom časovém horizontu realizovat. Podle mě to každým rokem bude jasnější a jasnější.
Já si myslím, že nejenom v tom časovém horizontu, já si myslím, že to vůbec je technicky nerealizovatelné, protože abychom něco takového docílili, tak by to znamenalo vlastně velký krok vzad, možná o několik desetiletí, do doby, kdy nebylo běžné vlastnit auto a obecně, kdy nebyla tak rozšířená veřejná doprava. Zkrátka, my bychom se tím zařadili na úroveň zemí, jako je dneska Somálsko, Kongo, možná dejme tomu Paraguay maximálně, tedy zemí, které jsou vlastně závislé na nikoliv fosilních palivech, ale také zároveň jejich životní úroveň je zlomkem té naší životní úrovně. Ale uvědomují si vůbec podle vás lidé, jak daleko už jsme v tom omezování osobních svobod, když například nám hrozí, že kvůli nesplnění emisních požadavků mají podle plánu Evropské komise být omezována vlastnická práva. Já teď narážím na to, že pokud do roku 2050 nebudou budovy takzvaně bezemisní, tak nebude možnost s nimi majetkově nakládat, včetně prodeje, pronájmu, ale taky darování nebo dědění. A to už je extrémně velký zásah do vlastnických práv. Já si dokonce troufám říci, že větší, než byla třeba měnová reforma Zápotockého.
Jako to si neumím představit, že by skutečně mohlo projít. Myslím si, že
ono už to prošlo,
takhle,
ono
ale že by to jako reálně někdo aplikoval. To si fakt neumím představit. To je, já nevím, jestli to je nějaký jako politicko-marketingový jako tah, který jako má lidi vystrašit, aby se na té vlně svezli. Nevím, jo, neumím si představit, že by někomu fakt skutečně bylo zakázáno nakládat s jeho majetkem, protože nesplnil nějakou emisní normu. Jak jste se ptala, i vlastně, jestli si to lidi uvědomují, já si myslím, že to řada lidí vnímá. Nicméně podobně třeba jako já jsou optimističtí v tom, že nevěří tomu, že skutečně ty, řekněme, největší extrémy budou vymáhány, dosaženy. A třeba ten plán ještě 10 let, 5 let zpátky vypadal jako daleká budoucnost, tak teď se těm jednotlivým milníkům blížíme. A já si trošku myslím, že uvidíme, že velká část z těch nastavených cílů pro ty roky 25, 30, 32, 35 a podobně se postupně prostě nebude dařit plnit a ten systém se bude muset reformovat. Jo? Takže když to velmi zjednoduším a doufám, že se nebudu mýlit, ale myslím si, že ty přísné cíle do roku 2050 prostě budou revidovány postupně s tím, jak se je nebude dařit plnit, jak se bude ukazovat třeba nereálnost některých těch opatření, jak se bude ukazovat vlastně negativní vliv na ekonomiku, na životní a úroveň obyvatel. A že nemůžeme brát jako daný, že když se něco v roce 2025 domluví na rok 2050, že to tak 100% bude. Na druhou stranu, když budeme sedět s rukama složenýma v klíně a koukat jako na to, tak ten obrat podle mě přijde podstatně později a v nějakém, řekněme, černém scénáři bychom se jako do těchto pravidel mohli dostat. Ale nemyslím se, jako že to ve výsledku bude tak horké, jako se to uvaří. Na druhou stranu nechci znít jako někdo, kdo ta rizika podceňuje, to vůbec ne.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Vy jste řekl, že s tím, jak se bude ukazovat negativní vliv na ekonomiku, že by to mohlo být přehodnocováno. Tady se právě obávám, že to není ten argument, na který by Evropská komise nebo Evropský parlament slyšeli, protože my víme, že do roku 2030 je vlastně plánem, aby 30% obyvatel spadlo do takzvané energetické a dopravní chudoby, s tím se prostě normálně už počítá. Čili když chudoba je zakomponována v těch budoucích plánech, tak ji můžeme považovat svým způsobem za cíl a nikoli za argument, proč od toho ustupovat. A já se tady velice obávám toho, že právě v našem humanismu bychom mohli ty plány podceňovat podobně, jako například před druhou světovou válkou Židé v Německu podceňovali situaci a říkali, to přeci nemůžou ti politici dopustit. A ti, kdo zůstali a kdo nevěřili, že by to politici mohli dopustit, tak potom samozřejmě je čekal velmi nepěkný konec. Takže V tomto ohledu je podle mě na místě být velmi opatrný a když si budeme říkat, no ono to určitě bude revidováno, protože to je velmi ekonomicky náročné, tak bychom se také možná mohli dočkat toho, že pak už nebude cesty zpátky, že už ta ekonomika bude zničená až příliš.
Já přemýšlím teď jako nahlas. Řada těch plánů bude finančně extrémně náročná. Jo. A pojďme jako jenom prostě kvůli tomu, řekněme, argumentu předpokládat, že velkou část pokryje soukromý kapitál. Ten ale bude velmi pravděpodobně reagovat jen na nějaké incentivy, jak známe evropskou politiku, ta bude zkoušet hledat nějaké dotační mechanismy k tomu, aby prostě dosáhla svého. Na druhou stranu, když se podíváme na, řekněme, rozpočtovou politiku v jednotlivých evropských státech, tak ten prostor pro nějaké, řekněme, velké zadlužování a vydávání velkých veřejných peněz na rekonstrukci všech vlastně budov do roku 2050, aby byly neutrální, budování infrastruktury pro, já nevím, elektromobilitu, budování infrastruktury pro, já nevím, zelenější vytápění v budovách, ať je to, co je to, tak na to jako reálně ekonomicky, respektive reálně finančně nemusíme mít. Všechno by to zřejmě muselo být financováno dluhem a jako fanoušek trhu si myslím, že ten, řekněme, regulační mechanismus nebo respektive to fungování těch trhů tomuhle může velmi zjednodušeně vystavit stopku, protože pokud si zahraniční investor bude myslet, že evropská ekonomika bude kvůli, řekněme, změnám v politice stagnovat, může mít obavu, zda bude schopná vydané státní dluhopisy splácet, bude požadovat vyšší rizikovou přirážku, což bude prodražovat vlastně financování všech těchhlech, řekněme, programů. A myslím si, že i ten finanční trh může svým způsobem vystavit stopku vynakládání, řekněme, neefektivního vynakládání peněz směrem třeba k investicím, u kterých může ten trh být přesvědčený, že neponesou ty výnosy, které jsou slibovány, což může ohrozit vlastně tu platební schopnost, ať už přímo Unie nebo těch jednotlivých států. Řada těch států je zadlužena více než 100% HDP, takže ten prostor pro nějaký další růst dluhu je omezený. A když si to vlastně nám jako jedno a druhé dohromady, tak si říkám, jestli vůbec ty plány, nejenom jestli jsou třeba technologicky reálné, jak říkám, nejsem fyzik, neumím říct, co za technologie tady bude v roce 2050. Na druhou stranu z toho finančního pohledu si myslím, že jako reálný může být, že se to ani nepodaří jako zaplatit, jo, natož jako vymyslet a aplikovat.
Vy jste poměrně optimistický v tom, že říkáte, že růst dluhu může být omezený kvůli fungování finančního trhu. Já tak úplně optimistická nejsem, protože my už tady ten trh moc nemáme a já tady vidím ještě jednu možnost, jak to profinancovat. Totiž tiskem peněz, tiskem nekrytých peněz, což by vedlo k tomu, že to způsobí velkou inflaci a ta velká inflace způsobí vlastně přerozdělení a rozpuštění úspor jednak pracujících lidí, jednak a to hlavně důchodců. Tedy vlastně my to klidně můžeme zaplatit z majetku a úspor důchodců a běžných lidí. Pochopitelně, že nakonec socialisté se mýlí v tom, že jednou jim dojdou peníze i těch ostatních, tedy i těch důchodců a pracujících lidí, ale ještě po poměrně dlouho let se ten experiment sociální, který se v Evropě děje, dá tímto způsobem vlastně na dluh financovat a bohužel k tomu nepotřebujeme ani ty zahraniční investory, pokud bude dluh monetizován. A konec konců my víme, že to se děje. To se třeba děje i v případě Itálie a některých dalších evropských zemí.
Jako je pravdou, a to je zase, jako já teď nevím, jestli jako si říkat, že to je jako ta moje chyba, nebo ten můj optimismus, že si nepřipouštím, kam až se dá zajít. Já říkám, nemyslím si, že to je ten scénář, na který dojde, ale máte jednoznačně pravdu v tom, že pokud by byla politizována Evropská centrální banka, případně další centrální banky, tak oni můžou skrze různé programy, přestože si nemyslím, jako já jsem přesvědčený o tom, že centrální banky tohle dělat nemají, že rozumné centrální banky tohle nedělají, ale svým způsobem nelze vyloučit, že by se mohlo stát, že třeba právě skrze programy kvantitativního uvolňování a podobně by skutečně mohly být vlastně financovány některé projekty. Na druhou stranu zase máme tu ten finanční trh, takže v momentě, kdyby centrální banka, která spravuje, nebo řekněme, dohlíží nad tou, řekněme, cenovou a finanční stabilitou, začala dělat takovéhle psí kusy, tak bych čekal, že investoři se budou od těchto peněz odklánět, nebudou kupovat ty dluhopisy, budou v uvozovkách prodávat ta, řekněme, eura v tomhle případě, což by tlačilo na oslabení eura, vyšší inflaci v Evropě. A zase máme tu zase nějakou protiváhu v podobě těch voličů, kteří si řeknou, hele, naše peníze ztrácí hodnotu, máme vysokou inflaci. Omezován, já nevím, jo, nějak řekněme, jsou omezovány naše zvyky a obecně prostě začne probublávat ta nespokojenost voličů a může právě dojít, doufám, k nějaké racionalizaci na té politické úrovni, ale jako, jo, jako říkáte, ty možnosti tu jsou, vyloučit to nejde. Já doufám, že se to nestane, věřím, že se to nestane, ale jo, vyloučit to samozřejmě nemůžu. No.
Tak já bych ty voliče nepřeceňovala, když oni dokázali ustát i to, že inflace jim sežrala 30% hodnoty jejich úspor kumulovaně za 3 roky a pořád ještě se nevzbouřili, tak si myslím, že už na sobě nechají štípat dřevo.
Snad ne.
Každopádně já vám děkuju za vaši dnešní dávku optimismu. Naším dnešním hostem byl ekonom Pavel Peterka na Rádiu Prostor. Děkuji vám.
Děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.